Համարի երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Սեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Ղարաբաղյան խնդիրը լուծված չէ, քանի դեռ չի հստակեցվել կարգավիճակի հարցը, հայտարարում է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Փրեյսին, հակադարձելով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին։
The status of Nagorno-Karabakh remains to be decided.
Երկու օրից Հայաստանում կմեկնարկեն երամսյա ուսումնավարժական հավաքներ։
Օկտոբերին Զինծառայողի բոլոր սոցիալական ապահովումների։
Ավելի քան 30 տարի առաջ այսօրն ընդունվեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, ինչ ձեռքբերումներ են գրանցվել մինչ օրս և ինչ մարտահրավերների առջև է երկիրը ավելի քան 3 տասնամյակից։
Մենք այսօր ունենք սթափ մտքի դիֆիցիտ։
Դատարանը որոշեց կրկին կալանքի տակ առնել Իզմիրյան կենտրոնի նախկին տնօրեն, այժմ արդեն ընդդիմադիր պատգամավոր Արմեն Չարչյանին։
Այստեղ իրավաբանությունը ոտնակու խարվեց։
Կիևում մեկնարկել է Ղրիմյան հարթակը թերակղզին Ուկրաինային վերադարձնելու օրակարգով։ Խորհրդաժողովի մասնակիցների թվում է նաև Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Կանդրադառնանք նաև մի շարք այլ թեմաների, բայց մինչ այդ ժամի լուրերը ներկայացնեմ։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ սահմանին հայ զինծառայող է կորել ըստ պաշտոնական հաղորդագրության 3 ժամը 21-ի սահմաններում ավակ լեյտենանտ Արթուր Բորիսի Դավիդյանը առանց վերադաս հրամանատարության թույլտվության դուրս է եկել մշտական տեղակայման վայրից, ինչից հետո որոշ ժամանակ անց նրա հետ կապը կորել է։ Թե կոնկրետ որտեղ է գրանցվել դեպքը, չի հստակեցվում, պաշտպանական գերատեսչությունը միայն նշում է, թե նախնական տեղեկություններով ավակ լեյտենանտ Դավիդյանը վատ տեսանելիության պայմաններում մոլորվել է տեղանքում և հայտնվել ադրբեջանական կողմում։ Ռուսական կողմի միջնորդությամբ քայլեր են ձեռնարկում զինծառայողի Ադրբեջանում հայտնվելը հաստատելու ուղղությամբ, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Բաքուն հայ զինծառայողի մասին որևէ տեղեկություն դեռ չի հաղորդել։ Սյունիքում 3 զինծառայողների սպանության գործով ևս 1 զինծառայող է ձերբակալվել քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ, նա դիրքի ավակն է, ով կասկածվում է շարքայիններին կյանքից զրկելուն դրդելու և ծառայեցի նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ կատարելու մեջ։ Դեպքը տեղի էր ունեցել անցած շաբաթ Սյունիքի մարզի Կորնիձոր գյուղի դիրքին կից կացարանում, որտեղ հայտնաբերվել էին 19-ամյա 3 ժամկետային զինվորների դիերը հրազենային վնասվածքներով։ Մինչ այդ ձերբակալվել էր նաև նույն դիրքի մեկ այլ ժամկետային զինծառայող դիտավորյալ սպանության կասկածանքով, նա արդեն կալանավորվել է, քննությունը շարունակվում է։ Պաշտպանության փոխնախարար Կարեն Բրյուտյանը մեկնել է Մոսկվա ռազմատեխնիկական ոլորտում պայմանագրեր կնքելու և մատակարարումների շուրջ բանակցությունների նպատակով, հաղորդում է պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ հաղորդագրության, Բրյուտյանի գլխավորած պատվիրակությունը առաջիկա 5 օրերի ընթացքում Մոսկվայում կմասնակցի Արմիա 2021 միջազգային ռազմատեխնիկական համաժողովին, ցուցահանդեսին, ինչպես նաև կհանդիպի ռազմաարդյունաբերության ոլորտում Ռուսաստանի առաջատար ընկերությունների՝ Ռոսոբորոն Էքսպորտի, Իրկուտի, Կամազի և այլ կազմակերպությունների ղեկավարներին, մասնակցելով պայմանագրերի կնքմանը։ Ավելի վաղ 3 պաշտպանության նախարար Աշակ Կարապետյանի գլխավորած պատվիրակությունն էր մեկնել Մոսկվա Արմիա 2021 ռազմաարդյունաբերական ցուցահանդեսին և միջազգային բանակային խաղերի բացմանը մասնակցելու։ Նույն այդ միջոցառումներին ներկա կլինի նաև Ադրբեջանի պաշտպանության փոխնախարար, նյութատեխնիկական գծով գլխավոր վարչության պետ Նիզամ Օսմանովը։ Կողմերի միջև դեմարդեմ հանդիպման մասին պաշտոնապես չի հաղորդվում։ ՀԱՊ երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, սեպտեմբերին համատեղ հայտարարություն կտարածեն Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, հայտարարել է ռազմական կառույցի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Փաստաթղթի բովանդակությունը առայժմ հայտնի չէ, հաղորդվում է միայն, որ հայտարարությունը կստորագրեն ՀԱՊ անդամ երկրների արտգործնախարարները։ Ավելի վաղ այսօր ՀԱՊ անդամ երկրների ղեկավարները Աֆղանստանի հարցով հավաքական անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ էին անցկացրել։ Քաբուլի միջազգային օդանավակայանում այսօր վաղ առավոտյան կրակոցներ են հնչել աֆղանական բանակի մեկ զինվոր զոհվել է, մի քանիսի վիրավորվել, հաղորդում է Գերմանիայի պաշտպանության նախարարությունը, թե ովքեր են եղել հարձակվողները, առայժմ հստակ չէ։ Ավելի վաղ ՆԱՏՕ-ն հաղորդել էր, թե վերջին 7 օրերի ընթացքում միայն Քաբուլի օդանավակայանում և մերձակայքում առնվազն 20 մարդ է զոհվել, նրանց մի մասը սպանվել է հրազենից, մյուսները օդանավակայանում սկսված քաշքշուկից, հաղորդում է Ֆրանս Պրեսը։ Օդանավակայանում քաոսային իրավիճակ է այս ամսվա սկզբից, երբ թալիբները վերահսկողությունը տակ առան Աֆղանստանի խոշորագույն քաղաքներն ու մայրաքաղաքը, ստիպելով Վաշինգտոնին ու դաշնակից պետություններին արագացնել զորքերի դուրսբերման գործընթացը։ Ռուսաստանը պատրաստվում է մոտ ժամանակներս Թուրքիայի հետ պայմանագիր կնքել այս 400 զային թերթերային համալիրների լրացուցիչ խմբականակի մատակարարման մասին, Ինտերֆաքսին հայտնել է Ռոսոբորան էքսպորտի ղեկավար Ալեքսանդր Միխեևը։ Մինչ այդ Անկարան արդեն իսկ Մոսկվայի հետ զային թերթերային այդ համակարգերի 4 դիվիզիոն Մոսկվայից զային թերթերային այդ համակարգերի 4 դիվիզիոններ գնել 2.5 միլիարդ դոլար արժողությամբ։ Թուրքիայի արևմտյան դաշնակիցները դեմ են այս գործարքին, Վաշինգտոնը բազմիցս հայտարարել է, որ ռուսական զինատեսակների ներդրումը ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայում խնդիրներ կստեղծի հյուսիսատլանտյան դաշինքի համար։ Տևական զգուշացումներից հետո անցած տարվա վերջին Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ սահմանեց Անկարայի դեմ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը սակայն շարունակում է պնդել, թե ռուսական հրթիռներից ոչ մի դեպքում չի հրաժարվելու։ Ուկրաինայի նախագահը պատժամիջոցներ է սահմանել ռուսական մի խումբ ընկերությունների, ինչպես նաև Կրեմլի հետ սերտ կապեր ունեցող մի շարք գործիչների նկատմամբ, այսուհետ նրանց բանկային հաշիվները կսառեցվեն, ֆինանսական գործարքները կարգելվեն։ Սահմանափակումների ցանկում է Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր ոչ մի խմբակցությունում չընդգրկված Անդրեյ Դերկաչը, ում Վաշինգտոնը մեղադրում է Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին միջամտելու համար։ Ըստ ամերիկյան կողմի, Դերկաչ ավելի քան 1 տասնամյակ ակտիվորեն համագործակցում է ռուսական հատուկ ծառայության ների հետ 2020-ին նա հերախոսազրույցի մի ձայնագրություններ հրապարակել, պնդելով, թե ինկայացել է Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի եւ Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենի միջև։ 54-ամյա պատգամավորը, ով ավարտել է սովետական ԿԳԲ-ի բարձրագույն դպրոցը, պնդել էր, թե աղմկահարույց այդ ձայնագրությունը ստացել է լրագրողներից։ Ղրիմը Ուկրաինայի այսօր Կիևում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, միաժամանակ պնդելով, թե թերակղզին անհրաժեշտ է վերադարձնել խաղաղ ճանապարհով։ «Մենք հասկանում ենք, որ ներկայիս իրավիճակում այս խնդիրը անհնար է հեշտությամբ կարգավորել։ Միակ տարբերակն է առաջ գնալ խաղաղ դիվանագիտական ճանապարհով, բայց հզոր քայլերով», ասել է Չավուշօղլուն։ Թուրքիայի արտգործնախարարը Կիևը ժամանել մասնակցելու Ղրիմյան հարթակին, որի նպատակն է քննարկել 7 տարի առաջ Ռուսաստանի կողմից բռնակցված թերակղզին Ուկրաինային վերադարձնելու հնարավորությունները։ Առաջին անգամ անցկացվող այս համաժողովին Թուրքիայից բացի ներկա են նաև մոտ 4 տասնյակ երկրների բարձրաստիճան պատվիրակներ։ Կրեմլի նախաձեռնությունը որակել է հակառուսական ակցիա, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն էլ սպառնացել է, թե դրա մասնակիցները կստանան համարժեք պատասխան։ Մանրամասները ծրագրում։ Թուրքիան 3 մետր բարձրությամբ պատ է կառուցել Իրանի հետ սահմանին աղանցի փախստականների մուտքն արգելափակելու համար, ըստ Ռոյթրի տեղում նաև 4 մետր խորությամբ փշալարեր եւ հավելյալ զինված ուժեր են տեղակայվել։ Սահմանի ամրապնդումը սկսվել է շաբաթներ առաջ, երբ թալիբների առաջ խաղացմանը զուգահեռ հազարավոր աղանցիներ սկսեցին լքել հայրենիքը։ Ըստ թուրքական աղբյուրների, Թուրքիայում արդեն իսկ 182,000 աղանցի փախստական է գրանցվել, ավելի քան 4 միլիոն սիրացի ներգաղթյալներից բացի։ Թուրքիան եւ Եվրոպայի համար փախստականների պահեստարան չէ, օրեր առաջ հայտարել էր նախագահ Էրդողանը, հորդորելով Եվրամիության անդամ երկրներին հավասարապես տանձնել ներգաղթյալներին ընդունելու բեռը։ Աշխարհում անցած 9 ամսում COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի մոտ 5 միլիարդ չափաբաժին է կիրառվել, ինչը պատվաստումների ամենամեծ արշավն է պատմության մեջ։ Our World Data-ի տվյալներով աշխարհի բնակության մոտ 1/3-ն արդեն ստացել է պատվաստանյութի առնվազն 1 դեղաչափ, գրեթե 1/4-ը լիովին պատվաստված է։ Հայաստանում ըստ պաշտոնական աղբյուրների պատվաստվել է մոտ 240,000 քաղաքացի, այս պահին սակայն հստակ չէ, թե նրանցից քանիսն են հայաստանի քաղաքացիներ։ Սակայն իսկ այս ցուցանիշով Հայաստանը Հարավային Կովկասում վերջին տեղն է զբաղեցնում Ադրբեջանից ու Վրաստանից հետո։ Այսքան ժամի լրահոսից օրվա այս եւ մյուս նորություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Շարունակում ենք թողարկումը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Սյունիքում, Գեղարքունիքում ամիսներ շարունակ չդադարող կրակոցների ֆոնին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը կրկին այցելել է այդ բնակավայրեր՝ տեղում ստեղծված իրավիճակին ծանոթանալու։ Ավելին, սահմանամերձ Սյունիքում խոսելով լրագրողների հետ, դեսպան Լին Թրեյսին բառացի պնդել է, Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորված չէ, քանի դեռ լուծված չէ կարգավիճակի հարցը, եւ որ այդ հարցով բանակցությունները պետք է շարունակվեն Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Ավելի վաղ անցած շաբաթավերջին էլ նույն շեշտադրումն էին արել միջնորդական խմբի մյուս երկու պետությունների՝ Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի նախագահներ Էմանյուել Մակրոնն ու Վլադիմիր Պուտինը։ Փաստացի հակադարձելով Ադրբեջանի նախագահին, ով վերջին պատերազմից հետո շարունակ պնդում է, թե ոչ Ղարաբաղ կա, ոչ էլ Ղարաբաղյան խնդիր։ Կհաջողվի արդյոք միջնորդներին փակուղուց դուրս բերել բանակցային գործընթացը, Աստիկ Բեդևյանից լսենք։
Միացյալ Նահանգները հերթական անգամ Ղարաբաղյան հարցը բանակցություններով լուծելու կոչ է անում, այս անգամ բարձրացնելով նաև Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Վերջին պատերազմի հետևանքները հաղթահարված չեն, հակամարտությունը կարգավորված չէ, քանի որ դեռևս որոշված չէ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Լուրերի փոխանցումը հայտարարել է Սյունիքի մարզ այցելած Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին։
Մենք աշխատելու ենք որպես Մինսկի խմբի համանախագահ այդ դիրքերից ձգտելով իրավիճակը դեեսկալացիայի միջադեպերի նվազեցման, որպեսի հնարավոր լինի դիտարկել մնացյալ հարցերը, պատերազմի հետևանքների վերացումն ու մյուս խնդիրների վերջնական կարգավորումը։ Մենք կարծում ենք, որ հակամարտությունը դեռևս լուծված չէ, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը դեռևս որոշված չէ։
Մինսկի խմբի մյուս համանախագահող Ֆրանսիայից հստակ հայտարարել են, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը դեռևս կարգավորված չէ եւ դա հնարավոր կլինի միայն Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցումից հետո։ Իսկ Ռուսաստանը թեև ասում է, որ կարգավիճակի հարցը դեռ պետք է համաձայնեցնել, հարցը ապագայի խնդիր է համարում։ Ինչպես ավելի վաղ առանց ժամկետներ նշելու Ռուսաստանի նախագահ Պուտինն էր ձևակերպել մեջբերում, հարցը պետք է լուծել ապագայում, ապագա ղեկավարների կամ այդ գործընթացի մասնակիցների կողմից։ Պաշտոնական Երևանից պարբերաբար հնչել է բանակցությունների ներգրավելու պատրաստակամություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի օր առաջ անգամ հայտարարեց, թե սպասում են կոնկրետ առաջարկների։ Ադրբեջանն է հարցը լուծված համարում։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսիի հայտարարությունը համարում է շատ կարևոր, ըստ նրա եռանախագահները նույն կարծիքին են։ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը լուծված չէ, այն օրակարգում է, ուստի Ալիևը ըստ Բաբայանի չի կարող հասնել իր ցավալապաշտական ծրագրերին։
Խնդիրը այն չէ, որ պետք է վաղը սկսվեն բանակցությունները կարգավիճակի վերաբերյալ։ Այդ բանակցությունները Ադրբեջանը հնարավորինս դգդգելու և խուսափելու է հակամարտության մասին, ինչ որ բանակցություններ վարել, բայց դա կարևոր այն է, որ երեք համանախագահ ու երկրների ներկայացուցիչները հստակ նշում են, որ կարգավիճակի հարցը կարևոր է, այն օրակարգում է եւ հակամարտությունը կարգավորված չէ։ Հիմա տեսեք, ռուս խաղապահները այստեղ են, պատերազմը լայնացավալ հնարավոր չէ։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի երանախագահ ու երկրների ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ օրակարգում է, այսինքն կարգավիճակի խնդիրը, ինչը նշանակում է, որ այդ հարցը փակված չէ, ինչը նշանակում է նաեւ Պատգամ Ալիևին։
Ադրբեջանական զորքը Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի հատվածներում արդեն 3.5 ամիս է առաջ է եկել։ Պարբերաբար լարվում է իրավիճակը նաեւ Նախճևանի հետ սահմանակից Արարատի մարզի Երասխի հատվածում։ Սահմանային տարբեր հատվածներում թեժացող վիճակի հետևանքով հայկական կողմից զոհեր ու վիրավորներ եղան, զինվորներ գերի ընկան, դրան գումարած գյուղացիների անհանգստությունն ու միջադեպերը, որոնց նրանք պարբերաբար բախվում են, Խոթունձի դժվարություններից մինչև անասնապահության բարդություններ։ Միացյալ Նահանգների դեսպանը Սյունիքում լրագրողների հետ զրույցում արձագանքել է նաև անվտանգության ու սահմանային միջադեպերին վերաբերող հարցերին, կոչ արել իրավիճակի դեեսկալացիայի և որ հնարավորինս արագ վերջ դրվի բռնություններին։
Խնդիրների լուծումն անչափ կարևոր է, հատկապես այն պատճառով, որ քաղաքացիական անձինք հայտնվում են հակամարտության մեջտեղում և նրանց անվտանգությունն ու ապահովությունն է վտանգվում, ուստի այս ամենահաշվի առնելով այդ հարցերի լուծումը հրատապություն է ձեռք բերում։
Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանն ասում է, ադրբեջանական կողմից թեև կրակոցներ լինում են պարբերաբար, կարծում է այդ ծադրանքներն արցախցիների վրա հոգեբանական ճնշում գործադրելու նպատակ ունեն։ Որոշիչը ասում է, մինչև վերջ կանգնելն է լինելու։
Ամեն ինչ կախված է մեզանից։ Ես ձեզ կարող եմ բաց ասել, ամեն ինչ, եթե աշխարհը տեսնում է, որ Արցախի բնակչությունը երբևիցե չի ընդունելու Ադրբեջանի կազմում գոյատևելու որևէ հրանակար, ինչ պետք է անի, օտորելու են մեզ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բա Պաշտոնական Երևանը վերջին շրջանում ավելի հաճախ է խոսում խաղաղություն հաստատելու հարևանների հետ հարաբերությունները կարգավորելու մասին։ Վարչապետ Փաշինյանը այս ամսվա սկզբին կառավարության նիստում պնդեց, թե ինքը դրա համար ստացել է ժողովրդի վստահության քվեն և պատրաստ է վերսկսել բանակցությունները Ադրբեջանի հետ ու գնալ կոնկրետ լուծումների։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մինչդեռ շարունակում է առաջ տանել իր օրակարգը, պահանջելով, որ Երևանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Ղարաբաղն էլ ներառյալ։ Մի բան, որ լիովին անընդունելի է հայկական կողմի համար։ Այս պայմաններում հնարավոր է գտնել փոխզիջում և ինչի է ձգտում Բաքուն այս քայլերով։ Թեմայի շուրջ Ռայթ Համրազյանը զրուցել է Ղարաբաղյան խնդրին քաջատեղյակ փորձագետ Սևագի գրքի հեղինակ Թոմ Դվալի հետ։
Այժմ Ալիևը ցանկանում է, որ Փաշինյանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչից հետո ըստ նրա Ադրբեջանը կստորագրի խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի հետ, բայց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը նշանակում է ճանաչել Արցախը որպես Ադրբեջանի տարածքի մի մաս, ինչը Փաշինյանը չի կարողանալ։ Նա Փաշինյանից պահանջում է մի բան, իմանալով, որ դա հնարավոր չէ։ Որն է այստեղ վերջնանպատակը, ինչի է փորձում հասնել Ալիևը։
Well, I think he's I guess that the Azerbaijani side is
Ենթադրում եմ, որ ադրբեջանական կողմը փորձում է կամաց-կամաց թույլատնել հայկական ազդեցությունը Ղարաբաղի վրա եւ ճնշում գործադրելով հենց Հայաստանի վրա նախրախուսում է պարոն Փաշինյանին կենտրոնանալ Հայաստանի վրա եւ ավելի քիչ Ղարաբաղի վրա։ Կարծում եմ, որ այդ ռազմավարությունը թերևս նրան հաջողվում է։ Քանի դեռ Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի հետ կապված խնդիրներ կան, պարոն Փաշինյանը իրականում այնքան էլ չի մտածում Ղարաբաղի մասին։ Չեմ կարծում, որ նա ակնկալում է, որ Հայաստանը կհրաժարվի Ղարաբաղի նկատմամբ պահանջներից, բայց գուցե Հայաստանն ավելի թույլ հավակնություններ ունենա ու սկսի ավելի քիչ խոսել Ղարաբաղի անկախության մասին, ու մի գուցե ավելի շատ խոսի նրա ինքնավարության եւ ինքնորոշման մասին, մի գուցե սա է ռազմավարությունը։
I don't think he expects Armenia to give up on the claims on Karabakh, but maybe Armenia perhaps to make weaker claims for Karabakh, to talk less about independence and maybe start talking a bit more about autonomy and self-determination and less about independence. Maybe this is the strategy.
Yeah, Tom, don't you think that
Tom, չեք կարծում, որ անհնար է պահանջել որևէ հայ առաջնորդից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում, որ կներառի նաև Արցախը։ Դերևս դա կարող է արվել միայն այն բանից հետո, երբ Մինսկի խումբը կկարողանա կողմերին բերել բանակցությունների սեղանի շուրջ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը որոշելու, քննարկելու համար։
Yeah, no, it's obviously it's impossible for an Armenian leader to give on
Ակնհայտ է, որ հայ ղեկավարի համար անհնար է հրաժարվել Ղարաբաղի ժողովրդի տասնամյակների ձգտումներից։ Դա տեղի չի ունենա։ Կարող է ապագայում հնարավոր լինի խոսել Ղարաբաղի հայության տարածքային ինքնավարության մասին Ադրբեջանի կազմում, սակայն Բաքուն այդ մասին այլևս չի խոսում։ Այսպիսով կրկին բոլորովին հակասական դիրքորոշումներ ունենք։ Մենք դեռ ունենք Միսկի խումբը, որ պաշտոնապես բանակցում է, բայց հիմնականում ոչինչ անել չի կարող։ Եվ տեղում կան ռուսները, որպես կայունացման կարճաժամկետ գործոն։ Շատ անբավարար իրավիճակ է, կարծում եմ, յուրաքանչյուրի համար, ով ցանկանում է այս հակամարտության խաղաղ լուծում տեսնել։
Իշացնամ, մենք լսում ենք Ռայթ Համրազյանի զրույցը բրիտանացի փորձագետ Սևայգի գրքի հեղինակ Թոմ Դվալի հետ։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Այժմ էլ վերջին օրերին թերևս ամենից շատ քննարկվող մի թեմայի՝ պահեստազորյայինների երամսյա հավաքների մասին։ Երկու օրից մոտ 2000 հայաստանցի կրկին կմեկնի զինկոմիսարիատ, միայն թե այս անգամ ծառայությունը կտևի ոչ թե 2 տարի, այլ 3 ամիս։ Ծրագիրը փաստացի նոր չէ, սակայն առաջին անգամն է, որ պաշտպանության նախարարությունը 3 ամսով է պահեստազորյայիններին կանչում, նպատակ ունենալով նրանց ներգրավել նաև մարտական հերթապահության մեջ։ Պաշտոնական աղբյուրները նշում են, որ այս նախաձեռնությունը պարբերական բնույթ է կրելու, ինչը մի շարք հարցեր է առաջ բերում. Որն է որոշման պատճառը, բանակի արդիականացումը, թե պատերազմի մոտալուտ վտանգ կա, և կամ ինչպես են լուծվելու պահեստազորայինների սոցիալ-կենցաղային հարցերը, ընտանիքի ծախսերը հոգալուց մինչև հիպոտեքի մարում։ Դրանց հետքերով Արտակ Խուլյանն է գնացել։
Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվող երամսյա վարժական հավաքները ոչ թե պատերազմի վտանգի հետ են կապված, այլ այս հարցով պետությունը փորձում է երկարաժամկետ խնդիր լուծել, վստահեցնում են իշխողուժից։ Վարժական հավաքները կմեկնարկեն 2 օրից ու կտևեն մինչև նոյեմբերի 25-ը։
Մենք տեսանք, որ պատերազմի ժամանակ, 44 օրյա պատերազմի ժամանակ մեծ խնդիր ունեինք հենց մոբ ռեսուրսի հետ, ովքեր չէին կարողանում, չէին տիրապետում մարտական գործողություններին, և հիմա այս միջոցառումները արվում են հենց մոբ ռեսուրսը, որպեսզի բերեն այն մակարդակի, որ Աստված մի արարցե, եթե հայտնվենք նորից պատերազմական իրավիճակում, ապա մեր մոբ ռեսուրսը տիրապետի զենքին, տիրապետի պատերազմական իրավիճակներին։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանն ասում է, պատերազմի ելքը հնարավոր է այլ լիներ, եթե նախկինում նման հավաքներ անցկացվեին։
Եթե նախկինում, հա, այս գործողությունները, այս միջոցառումները արված լինեին, միգուցե մենք 44 օրյա պատերազմի ժամանակ բոլորովին այլ մոբ ռեսուրս ունենայինք, և ինչու՞ չէ, նաև կարող է պատերազմի ելքը բոլորովին այլ լիներ։
Անցած շաբաթ գործադիրի ընդունած որոշման համաձայն երամսյա վարժական հավաքներին ներգրավվելու է 2169 քաղաքացի, նրանցից 1164-ը շարքային կազմի, 254-ը ենթասպայական կազմի, 751-ը սպայական կազմի պահեստազորայիններ։ Հավաքներին մասնակցելու են մոտոհրաձգային, հրթիռահրետանային, կապի, հետախուզական, ինժեներական մասնագիտություններ ունեցող պահեստազորային։ Ըստ անհրաժեշտության պահեստազորայինները կներգրավեն մարտական հերթափոխության։ Զորակոչի և զորահավաքի համալերման ծառայության պետ Արմեն Ավթանդիլյանի խոսքով երամսյա վարժական հավաքները շարունակական բնույթ են ունենալու։
Պահեստազորում հաշվառված բոլոր պահեստազորայինները ռազմական ունակությունների բարձրացման կատարելագործման համար բոլորը պարտադիր պետք է անցնեն վարժական հավաքներ։
Ըստ պաշտպանության նախարարության հավաքներին մասնակցելու ողջ ընթացքում քաղաքացիները կհամարվեն զինծառայողներ, կոկտվեն զինծառայողների համար սահմանված բոլոր սոցիալական արտոնություններից։ Վարժական հավաքներին մասնակցող պահեստազորայինները նաև աշխատավարձ կստանան, նշանակված զինվորական պաշտոնի համար նախատեսված պաշտոնային դրույքաչափով, կախված զինվորական կոչումից և մի շարք այլ գործոններից։ Պահեստազորայինները կպահպանեն նաև իրենց աշխատանքը, զորակոչի և զորահավաքի համալերման ծառայության պետը հիշեցնում է, դա օրենքի պահանջն է։
Բոլոր գործատուների, որոնց մոտ աշխատում են մեր պահեստազորայինները, որոնք ներգրավելու են վարժական հավաքների, օրենքով նրանք պարտավոր են պաշտպանել նրանց աշխատատեղերը։ Կարող են այդ ժամանակահատվածում, որպեսզի նաև իրենց աշխատանքների հետ կապված խնդիրներ չլինի, կնքեն պայմանագրեր, պայմանով պայմանագրեր, 3 ամսի ժամկետում նոր քաղաքացիներ ներգրավեն աշխատանքի, բայց 3 ամիս ավարտելուց հետո վարժական հավաքներից հետ վերադառնալով մեր զինակոչիկները, մեր սպաները և ենթասպաները, նրանք պարտավոր են հետ վերցնել աշխատանքի և աշխատեն իրենց աշխատատեղերում։
Իսկ ինչ անեն սեփական բիզնեսն ունեցող պահեստազորայինները, որոնց ևս ծանոցում է օգարկվել հավաքներին մասնակցելու։ Նախարարությունից այսօր մեր զանգերին չարձագանքեցին։ Փոխարենը քաղաքացիները, որոնք նման խնդրի առաջ են կանգնել, ասացին, թե իրենց կառավարությունից հայտնել են, հնարավոր է իրենք վարժանքներին չկանչվեն։ Ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանիսյանը անհրաժեշտ է համարում նման հավաքների անցկացումը, ասում է, 44 օրյա պատերազմը ցույց տվեց, որ պահեստազորայինները անպատրաստ են։
Ոչ միայն զենքին տիրապետելն է, այլ նաև բանակի հետ միասին համատեղ աշխատելու ունակությունն է, այսինքն պետք է ներդաշնակ աշխատանք լինի պահեստազորի և բանակի միջև։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ երամսյա զորավարժանքները շատ կարևոր են և խիստ անհրաժեշտ են։ Միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ այս երամսյա զորավարժությունները պետք է լինեն մշտական, այլ ոչ թե օրինակ համար տարին 1 անգամ, այլ մի քանի անգամ տարբեր խմբեր ընդգրկելով են։
Ռազմական փորձագետը կարծում է, նախորդ ավելի կարճատև հավաքների նման այս մեկը ձևական բնույթ չի կրի։ Նախարարության տրամադրվածությունից է այդ տեսակետին եկել։ Փորձագետը դժվարանում է ասել, եթե նախորդ տարիներին նման հավաքներ անցկացվեին, ապա հայկական կողմն ինչ արդյունքներ կունենար պատերազմից։ Վստահ է, որ մարդկային կորուստները շատ չէին լինի։
Ոնե մենք այսքան կորուստներ, մարդկային կորուստներ հաստատ չէին ունենա, եթե մեր պահեստազորը պատրաստված լիներ, որովհետև պահեստազորը նույնիսկ բնության մեջ չէր կարողանում կողնորոշվել և չէր կարողանում հյուսիս հարավ արևելք արևուտք տարբերել
այսինքն այդ աստիճան անպատրաստ է։
Հավաքներից խուսափողները պատասխանատվության կենթարկվեն, մինչև 3 տարի ազատազրկում։ Զորակոչի եւ զորահավաքի համալրման ծառայության պետ Արմեն Ավթանդիլյանը պարզաբանում է, թե որ պահեստազորայինները չեն ներգրավի հավաքներին։
Հիմնականում այն հավաքածիները, որոնք ամրագրված են, պաշտոնները եւ զբաղեցնում են այդ պաշտոնները եւ ունեն առողջական խնդիրներ։ Իսկ մնացած բոլոր կատեգորիաները եւ տարիքային ցեզահաշվերանով ենթակայ են վարժական հավաքների։
Հաջորդ երամսյա վարժական հավաքը պաշտպանության նախարարությունը նախատեսում է անցկացնել արդեն սեպտեմբերի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 15-ը։ Համապատասխան որոշումը հանրային քննարկման է դրվել։ Պաշտպանության նախարարությունը նախատեսում է այդ հավաքների ներգրավել ընդհանուր մինչև 869 պահեստազորային։ Այս հավաքի մասնակիցությունների շարքը ընդլայնվել է։ Ներգրավելու են հակաօդային պաշտպանության, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի, տեխնիկական, տեղագրական, թիկունքային մասնակիցություններ ունեցող պահեստազորայինները։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ 31 տարի առաջ այսօրը Խորհրդային Միության մայրամուտին Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը ընդունեց Հայաստանի Անկախության հռչակագիրը, սկիզբ դնելով պետականության գործընթացին։ Անցած տարվա պատերազմից հետո օրը նշվում է ոչ տոնական մթնոլորտում եւ նախորդ տարիներից խիստ տարբեր շեշտադրումներով։ Անցած տարի այսօր նորինակ վարչապետ Փաշինյանը հուլիսին Տավուշում տեղի ունեցած հաղթանակի մասին էր խոսել ու պնդել այդ մարտերն ապացուցեցին, որ մենք ունենք մարտունակ բանակ, որն ի վիճակի է պաշտպանել Հայաստանի անվտանգությունը եւ Հայաստանը կարող է պատվով կատարել Արցախի անվտանգության երաշխավորի իր գործառույթը։ Այսօր միջդեռ թե Փաշինյանը, թե նախագահ Սարգսյանը խոսել են պետական ու անկախությունը ամեն գնով պահպանելու հանձնարության մասին։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Ամուր եւ ինքնիշխան պետականություն ունենալու մեր կամքն անսասան է եւ կամքը պիտի արտահայտվի պետությունը եւ պետական ինստիտուտները կայացնելու ուժեղացնելու մեր ամենօրյա աշխատանքում։ Այսօր Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 31-ամյակի կապակցությամբ հանդես գալով շնորհավորական ուղերձով հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք անկախության հռչակագիրն ընդունած սերնդի ներկայացուցիչն ենք եւ սա պատմական առաքելություն է մեզ համար՝ հաղթահարել մարտահրավերները, ամրացնել մեր պետականության հիմքերը, բարձրացնել նրա միջազգային հեղինակությունը, մեծացնել ներդրումային գրավչությունը, կերտել անսասան քաղաքացիական պատասխանատվություն եւ վստահություն պետության հանդեպ։ Այս առաքելությունը մեզնից յուրաքանչյուրի վրա դնում է առանձնահատուկ պատասխանատվություն։ Կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցումը մասնավորապես ասել է Փաշինյանը։ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին, երբ խորհրդային միությունը դեռևս գոյություն ուներ, հայկական ԽՍՀ Գերագույն Խորհուրդը ընդունեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, որով ճիշտ է չհայտարարվեց անկախ Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրման մասին։ Երկրի անկախության հռչակումը տեղի կունենա 1 տարի անց, 91 թվականի սեպտեմբերի 21-ի հանրաքվեից հետո, սակայն, ինչպես նշված է 12 կետանոց փաստաթղթում, հռչակվեց անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանին է վստահվել 2 անգամ խորհրդարանի ամբյոնից ընթերցել օրենսդրի պատմական որոշումները, 90 թվականին ընդունված Հայաստանի անկախության հռչակագիրը եւ 1991 թվականին սեպտեմբերի 21-ին կայացած անկախության հանրաքվեից հետո խորհրդարանի որոշումը Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման մասին։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում Մանուկյանը սակայն մտահոգ էր. Հայաստանը ընդանում է պետականությունը կորցնելու ճանապարով։
Այս ճանապարը, որով մենք գնում ենք, առանց ուսումնասիրելու մեր պատմությունը, մեր իրականությունը, մեր չորս կողմի ռազմաքաղաքական, աշխարհաքաղաքական իրողությունները, մենք կարճ ուղիղ ճանապարով գնում ենք կորցանման, մենք կորցնում ենք մեր պետականությունը։ Մենք այսօր ունենք սթափ մտքի դիֆիցիտ, անհամարձակ մարդկանց համատարած քանակություն, որոնք չեն ուզում ուղղակել։ Օրինակ ասեմ, հա, դաժան օրինակ ասեմ, այսօրվա հասարակությունը հանգիստ, քեֆ անում, զբոսնում է, տուրիստական մարդիկ ինչ ուզում են անել, դրա մասին, բայց այսօրվա հասարակությունը չի եփում նրանով, որ դու գերիներ ունես։ Այսօրվա հասարակությունը չի անհանգստանում, չի մտահոգում նրանով, որ սահմաններ կրճատվում են։ 21-րդ դարում Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը կրճատվում է։ Դուք ձեր շրջապատում զգում եք այդ վտանգը։ Չեք զգա։ Մտեք ռեստորան, մտեք սրճարան, մտեք ուր ուզում եք գնացեք։ Չկա այդ մտահոգությունը։ Մարդիկ այսպես դիտավորյալ երևի կամ այսպես բանի տակ, ինչու բանի ազդեցության տակ հետ են քաշվել։ Չկա, դուք պետականության զգացողություն, պետականության կորուստի վտանգ մտահոգություն զգում եք, չկա, գոյություն չունի, հասարակությունը աղոթած է։
Փուլը եկել է, որ հայ ժողովուրդն իր միջից բարձրացնի անկեղծ իրատես մտավորականների, հեղափոխականների, որոնք կկանգնեցնեն այս ընթացքը, շարունակեց Արամ Մանուկյանը։
Ինչ է դրա համար պետք։ Նախ պետք է ունենալ համարձակությունը ճշգրտել այսօրվա իրավիճակը, դիագնոզը տալ, ինչ է կատարվում Հայաստանում, վերլուծել և հաշտվել այդ վերլուծության արդյունքի հետ, որ Հայաստանում ճգնաժամ է, բազմապրոֆիլ, բազմակողմանի ճգնաժամ, հոգեբանական, քաղաքական, դիվանագիտական, տնտեսական և այլն, և այդ փաստաթղթին, այդ իրողությանը նայել ուղիղ աչքերով, որից հետո որոշել, եթե այսպես է, ապա ասնանից դուրս գալու ճանապարհը սա է, ում հետ ընկերություն անել, ինչ հայտարարություն անել, ինչի վրա շեշտը դնել, կրճատել բոլոր ծախսերը բնացածը դնել բանակի վրա, օրինակ եմ ասում, կրճատել բոլոր հնարավոր ելքերը շրջվել ու միայն ու միայն դեմքով կրթություն։ Ես ասում եմ տարբերակներ, ես ունեմ իմ տարբերակները, բայց չանել սա չի կարելի։ Հարկավոր էր ֆիքսել ուր ես, ինչու ես այդտեղ, և դրանից դուրս գալու ճանապարհները։ Մենք միակը չենք այս աշխարհում, ում այս վիճակում, ապաթիկ վիճակի մեջ ենք հայտնվել։ Այնքան երկրներ են եղել, Գերմանիան փշրված էր, ո՞նց դուրս եկան, լեհերը ո՞նց դուրս եկան, հրեաները ո՞նց դուրս եկան, ճապոնացիները ամենածանր ողբերգությունը ապրեցին 46 թվականին, բայց դուրս եկան, մենք էլ դուրս կգանք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մյուս թեմաների մասին վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշմամբ այսօր կրկին կալանավորվեց Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն, այժմ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Չարչյանը։ Բժիշկ իրավապանների ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել վերջին խորհրդանական ընտրություններից առաջ, երբ ենթականներին հորդորել էր գնալ քվեարկության ու սպառնացել, թե հակառակ դեպքում պատասխան կտան։ Իրավապահները սահավորակում են որպես միջամտություն ընտրական իրավունքին։ Չարչյանի պաշտպանները միջդեռ պնդում են այլևս պատգամավոր մավորը և կալանքի հարցը պետք է խորհրդարանում որոշվի։ Թեմայի մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանից լսենք։
Վերաքննիչ դատարանի այսօր առավոտյան կայացրած կալանավորման որոշումից հետո Հայաստան խմբակցության պատգամավոր բժիշկ Արմեն Չարչյանը երեկոյան ինքնակամ ներկայացավ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։
Ես վստահ եմ եւ համոզված, որ ի վերջո արդարադատությունը, արդարագիտությունը հաղթելու է։
Դատախազությունը բողոքարկել էր մոտ 1 ամիս առաջ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի կայացրած որոշումը, որի արդյունքում մոտ 1 ամիս կալանավորված բժիշկն ազատ էր արձակվել չհեռանալու մասին ստորագրության եւ 15 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Դատավոր Ռուբիկ Մխիթարյանի կայացրած որոշումը հարուցեց Մեղադրյալ Չարչյանի ու նրա պաշտպանի զայրույթը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած դաշինքով պատգամավորի մանդատ ստանալուց հետո Չարչյանին մեղադրանք առաջադրվեց արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին իր աշխատակիցներին քվեարկությանը մասնակցելուն հարկադրելու համար։ 61-ամյա Չարչյանն այդ ժամանակ ղեկավարում էր Մայրաթորին պատկանող Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնը և միայն քրեական գործի հարուցումից հետո հրաժարվեց այդ պաշտոնից։ Դատական նիստից հետո Չարչյանն ազատության էր զրույց ում իրեն կալանավորելու որոշումը քաղաքական որակեց։
Գնահատվամ լրիվ նոնսենս, լրիվ ոչ իրավաչափ որոշում էր։ Իմ գնահատվամ դա թերևս քաղաքական, իմ քաղաքական հայացքներից, իմ քաղաքացիական հայացքներից ելնելով։ Այստեղ գերակշռեց ոչ թե իրավաբանությունը, այստեղ իրավաբանությունը ոտնակոխ արվեց, զոհ տրվեց իրավաբանությունը քաղաքացիական ամբիցիաներին, ինչ որ մարդկանց ցանկություններին։
Պատգամավորի մանդատը ստանալուց հետո անձեռմխելիություն ունեցող Չարչյանը պնդում է, չի կարող կալանավորվել։
Ես իրապես ունեմ անձեռմխելիության խնդիր, ես հենց հիմա իմ մոտ ունեմ ազգային ժողովի պատգամավորի վկայականը։ Ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ։ Իրավիճակը փոխվել այն ժամանակ, երբ որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արտոնել էր, որպես ինձ կալանավորեն, եւ հիմա այս պահին, երբ որ ես արդեն պատգամավորական մանդատը վերցրել եմ եւ պատգամավոր եմ։
Մեղադրանքի կողմը պնդում է պատգամավորական անձեռմխելիության պոշտված Չարչյանին ազատությունից զրկելու համար դատախազությունը պետք է դիմի խորհրդարան, հակառակ դեպքում կստացվի, որ քրեակատարողական հիմնարկը հանցագործություն է կատարում ընդունելով անձեռմխելի համարվող պատգամավորին։ Միջդեռ ազատությանը գլխավոր դատախազությունից փոխանցեցին, Չարչյանին մեղադրանք է առաջադրվել, երբ նա պատգամավոր չէր, հետևաբար չուներ անձեռմխելիություն։ Երկու ամիս առաջ պատգամավորության թեկնածուին մեղադրյալ ներգրավելուց և կալանավորելուց առաջ դատախազությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից թույլտվություն է ստացել, ինչը բավարար է։ Խորհրդարան դիմելու կարիք չկա, վերաքնիչ դատարանում Չարչյանին կրկին կալանավորելու հարցը քննելիս ասել էր մեղադրող դատախազ Ազատ Մարգարյանը։ Նա հայտարարել էր, թե և բժիշկ Չարչյանն այլևս չի ղեկավարում հիվանդանոցը, բայց կա ռիսկ, որ մեծ հեղինակություն ունեցող պրոֆեսորը ազատության մեջ կարող է ազդել գործով անցնողների վրա, և ոչ գրավը, ոչ էլ ստորագրությունը չեն կարող զսպել նրա ազդեցությունը գործի քննության վրա։
Բացասական կոշտ և բաց վերաբերմունքը հեմատիկույն անձանց մեկանման, որը վերատահացնի այդ պահանջը չկատարելու դեպքում։
Իր հերթին մեղադրյալը դատարանում նկատել էր, որևէ հարկադրանքի, պարտադրանքի մեխանիզմ այլևս չունի։ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր մասնակցել է իր առաջնորդած Հայաստան Դաշինքի նիստին, որտեղ նաև Չարչյանի հարցն է քննարկվել։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեցին ընդդիմադիր պատգամավորները։ Դաշինքի պատգամավոր հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն Մամնի անդամ Արծիկ Մինասյանն ու մյուսները ապօրինի որակեցին Չարչյանի, նաև մյուս ընդդիմադիր պատգամավորների նկատմամբ քրեական հետապնդումները։ Հայտարարեցին, իշխանությունը սրանով փորձում է խոչընդոտել իրենց գործունեությունը։
Այս իշխանությունը Հայաստանը պարտության տարած դավադիր պատերազմի ներքաշած մեջ ներքաշած այսքան կորուստներ բերած եւ ըստ էության օտարի որակարգը սպասարկող իշխանությունը հետևողականորեն պայքար է մղում հայրենիքի պաշտպանների նկատմամբ։
Ազատության դիտարկմանը արդյոք Չարչյանի ղեկավարությամբ անցկացված ժողովում նրա հնչեցրած արտահայտությունները հարկադրանք չեն ստորադասների նկատմամբ մասնակցել քվեարկությանը, երբ նաեւ բժիշկը ընդգծում է, որ իր խոսքը չկա Կատարողները կոշտ վերաբերմունքի կարժանանան։ Չարչյանի քրեական հետապնդումը ապօրինի որակող պատգամավոր Արթուր Ղազինյանը նկատեց.
Մենք չենք խոսում տվյալ անձը, այսինքն մեր գործընկեր Չարչյանը մեղավոր է, թե անմեղ է եւ այլն։ Խոսքը այսպես վերաբերվում է բացառապես կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու։
Ազատության դիտարկմանը, որ դատախազությունը թերևս խորհրդարանում կարող է հասնել իրենց գործընկերոջ ազատությունից զրկելուն, քանի որ անձեռմխելիությանը վերաբերող որոշումը ընդունվում է ձայների մեծամասնությամբ, ընդդիմադիրները արձագանքեցին։ Գլխավոր դատախազի համար դժվար կլինի խորհրդանի ամբյոնից ապացույցներ ներկայացնել։ Արթուր Ղազինյանի կարծիքով դատախազը կվախենա գալ խորհրդարան։
Կվախենա հայտարարելուց, որտեղ ստիպված կլինի բացել հանգամանքներ, որտեղ ինքը ուղղակի կապացուցի, որ այս քրեական գործը ունի բացառապես քաղաքական դրդապատճառ, բովանդակազուրկ է և նպատակ ունի վախի մթնոլորտ սփռել ամբողջ հանրապետությունը։
Մեկ այլ ընդդիմադիր, պատիվ ունեմ խմբակցությունն այսօր տարածած հայտարարությամբ գործընկեր պատգամավորին կալանավորելու որոշումը որակում է ապօրինի և շեշտում անձեռնմխելիության հարցը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցածրապատի հողուրժը քննադատության տիրախում հայտնվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարների պատճառով, որոնք հայտնվել էին պատգամավորների աշխատասենյակներում Հայաստանի դրոշի և զինանշանի կողքին։ Ընդդիմախոսներից շատերը հիշեցին, որ իշխանության գալուց առաջ հեղափոխական ուժը ինքն էր դեմ գնում անձի պաշտամունքին։ Ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանն էլ խորհրդանի ամբյոնից անխնա քննադատում էր նախկիններին առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի լուսանկարները աշխատասենյակում անմահացնելու համար։ Այդ դեպքում ինչու է քաղաքացի Հայկական պայմանագիրը հիմա գնում նույն ճանապարով։ Լսենք Հրաչ Թամրազյանի զրույցը իշխողուժի պատգամավոր Հրաչ Հակոբյանի հետ։
Պարոն Հակոբյան, հիմա խոսենք այս շաբաթ տարակուսանքի պատճառ դարձած մի իրողության մասին, որին շատ դժվար կլիներ հավատալ, ասենք 2 տարի առաջ։ Խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի նկարների մասին է, լրագրողներին հաջողվել էր լուսանկարել Անդրանիկ Քոչարյանի սենյակը, որտեղ պատին փակցված էր վարչապետի նկարը։ Ժամանակին հենց ինքներդ էիք քննադատում այդ երևույթը և պարզապես անթույլատրելի համարում գործադիր մարմնի ղեկավարի լուսանկարները օրենց դիր մարմնի գրասենյակներում կախելը։ Բացի այդ, սա համարվում է արդեն ավտորիտարիզմի հնարավոր դրսևորման առաջին ազդանշանը։ Մենք
ժամանակին քննադատել ենք ոչ թե գործադիր մարմնի ղեկավարի նկարը օրինակ, հա, իր քաղաքական թիմակցի սենյակում փակցնել, այլ մենք քննադատել ենք շատ կոնկրետ, օրինակ, եթե այդ մարդու, հա, գործադիր մարմնի ղեկավարի նկարը փակցված է եղել քննիչի, օրինակ, քնչականում աշխատող քննիչի աշխատասենյակում։ Եվ հիմա եթե մենք գնանք շրջայցս կատարենք, օրինակ, մեր քնչական կոմիտեում, ապա ես վստահ եմ, որ քնչական կոմիտեում որևէ քննիչի սենյակում մենք չենք տեսնի վարչապետի նկարը կախված, իսկ Անդրանիկ Քոչարյանի կամ մնացած այն պատգամավորների, ովքեր որ վարչապետի նկարը փակցրել են իրենց աշխատասենյակում, դա կարելի ասել, որ իրենց քաղաքական առաջնորդն է, մեր քաղաքական առաջնորդն է, և յուրաքանչյուրը ինքը կարող է որոշել, օրինակ, սիմվոլների հետ, գերբի, եռագույնի հետ, արդյոք որպես սիմվոլ կփակցնի վարչապետի լուսանկարը, թե ոչ, բայց նորից եմ կրկնում, որևէ քննիչի, թերևս ոստիկանի աշխատասենյակում մենք չենք հանդիպի վարչապետի նկարին։
Բայց օրինակ, եթե խորհրդարանի խոսնակը տեղադրի վարչապետի նկար իր սենյակում, դա իր աշխատասենյակում, դա նորմալ է ձեր կարծիքով։
Ես եղել եմ խորհրդարանի խոսնակի աշխատասենյակում և վարչապետի նկարը այնտեղ փակցված չեմ տեսել։
Ահա, լավ, իսկ ընդհանրապես պարտադրված է դա, թե ոչ։
Ես արդեն ասացի, յուրաքանչյուրը իր որոշումը ունի, փակցնել թե չփակցնել, որևէ պարտադրանք չկա։
Իշխողուժի պատգամավոր Հրաչ Հակոբյանի հետ Հրերթ Համրազյանի հարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ լսել և դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Facebook-ի և YouTube-ի էջերում։ Միջազգային զարգացումների մասին Կիևում այսօր մեկնարկել է հատուկ խորհրդաժողով Ղրիմյան հարթակը, որի նպատակն է քննարկել ինչպես Ուկրաինան վերադարձնել 7 տարի առաջ Ռուսաստանի կողմից 7 տարի առաջ բռնակցված թերակղզին։ Մոսկվան բավական կոշտ է արձագանքել նախաձեռնությանը, Կրեմլը գագաթնաժողովը որակել է հակառուսական ակցիան, արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ընդունել է, որ այն շաբաշ է, նրա խոսնակն էլ ավելի հեռուն է գնացել, ընդգծելով, թե մասնակիցները կստանան համարժեք արձագանքի դեպ ներկաների թվում է նաև Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Հավաքին Ազաբաբայանն է հետևել։
44 երկրների ներկայացուցիչները այսօր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու նախաձեռնությամբ հավաքվել են Կիևում Ղրիմյան հարթակ նախագծի շրջանակներում հայտարարելու, ինչպես նշված է հերճակագրի տեքստում, որ անհամբերությամբ են սպասում Ղրիմի ինքնավար հանրապետության և Սևաստոպոլ քաղաքի ժամանակավորապես օկուպացված տարածքների վերջնական վերադարձին Ուկրաինային։ Հերճակագրում նաև կոչ է արվում Ռուսաստանին աջակցել Ղրիմյան հարթակին և հրաժարվել Ղրիմից։ Ուկրաինայում այսօր անցնում է Ղրիմյան հարթակի միջազգային գագաթնաժողովը, որտեղ պետությունների ղեկավարները, արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները և այլ պաշտոնական ներկայացուցիչներ քննարկում են, թե ինչպես Ղրիմը վերադարձնել Ուկրաինային։ 44 երկրների պատվիրակությունները, որոնց թվում են Եվրամիության բոլոր անդամ պետությունները, Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Վրաստանն, Թուրքիան, Ավստրալիան, Ճապոնիան, մասնակցում են Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու նախաձեռնությամբ անցկացվող գագաթնաժողովի, ընդ որում հավաքին մասնակցում են 9 նախագահներ, 4 վարչապետներ, 14 արտգործնախարարներ։ Միջոցառման նպատակն է Ղրիմի թեման վերադարձնել միջազգային օրակարգ, ացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա, ապահովել թերակղզում մարդու իրավունքների պահպանումը։ Այս գագաթնաժողովը տեղի է ունենում դեօկուպացիայի և Ղրիմի վերաինտեգրման Զելենսկու ռազմավարության շրջանակներում։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ղրիմյան հարթակը շաբաշ է անվանել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան իր հերթին ու Ուկրաինայի իշխանություններին անվանել է մազոխիստներ, որոնք Զախարովայի խոսքով անելանելիությունից ելնելով նման միջոցառում են կազմակերպում, հավելելով, թե Ռուսաստանը կարձանագրի համաժողովի մասնակից պետությունների դիրքորոշումը և համապատասխան եզրակացություններ կանի։ Գագաթնաժողովի նախաշեմին Ռուսաստանը պատժամիջոցներ է սահմանել Ուկրաինացի 73 պաշտոնյաների դեմ, այդ թվում արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբայի դեմ։ Ի դեպ, գագաթնաժողովին մասնակցում է նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Պաշտոնական Անկարան ակտիվ զարգացնում է իր կապերը Ուկրաինայի հետ, համագործակցում է նաև ռազմատեխնիկական ոլորտում, Ուկրաինան մասնավորապես ստանում է թուրքական անօթաչու սարքեր։ Անկարան հայտարարում է, որ Ղրիմը չի ճանաչում Ռուսաստանի կազմում, մինչդեռ պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է, թե չնայած Մոսկվայի համար շատ զգայուն Ղրիմի հարցում Անկարայի դիրքորոշման, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին Պուտինը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին համարում է վստահելի գործընկեր։ Վերլուծաբաններն ի դեպ նկատում են, որ Կիևում սպասում են Էրդողանին, քանի որ Թուրքիայի Ուկրաինայի իշխանությունները դիտարկում են Ղրիմը վերադարձնելու հարցում Ուկրաինայի գլխավոր դաշնակիցներից մեկը։ Բայց մինչև Չավուշօղլուն Կիև ուղարկել է Ուկրաինայի և Թուրքիայի նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ղրիմյան հարթակի ստեղծման մասին 2020 թվականի սեպտեմբերին հայտարարել էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Պաշտոնական Կիևը հարթակի նպատակն է համարում Ղրիմը Ուկրաինայի կազմում վերադարձնելուն ուղղված միջազգային ջանքերի համակարգումը։ Հիշեցնեմ, Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում հայտնվեց 2014-ի մարտին Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի իշխանության տապալումից հետո Ռուսաստանը զորքեր մտցրեց թերակղզի և զինվորականների վերահսկողության ներքո այնտեղ հանրաքվե անցկացրեց Ռուսաստանին թերակղզու միանալու վերաբերյալ հանրաքվե արդյունքների համաձայն թերակղզու բնակիչների մեծ մասը ցանկություն հայտնեց միանալ Ռուսաստանին։ Ուկրաինան և աշխարհի երկրների մեծ մասը Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում չեն ճանաչում։ Մոսկվան Ղրիմի միացումը համարում է պատմական արդարության վերականգնում և հերքում է թերակղզու աննեքսիայի մեղադրանքները։ Ի դեպ, Ղրիմի հետ կապված Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, թե ազգերի ինքնորոշման իրավունքն ավելի կարևոր միջազգային նորմ է, քան տարածքների ամբողջականությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Կրեմլը ավելի է խստացնում բռնաճնշումները ազատ խոսքի և անկախ լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Ազատության ռուսական ծառայությունից Նաստայշե վրեմի հեռուստացրագրից ու Մեդուզայից հետո անցած շաբաթավերջին էլ ԴՕՇԴ հեռուստաընկերությունը ընդգրկվեց օտարերկրյա գործակալների ցանկում։ ԴՕՇԴ-ը ռուսական այն սակավաթիվ լրատվամիջոցներից է, որը հիմնադրման օրվանից մինչ օրս հարթակ և խոսափող է տրամադրում Կրեմլի քննադատներին։ Փորձագետները պնդում են, Ռուսաստանը նոր Բեռլինի պատ է կառուցում, այս անգամ ճշմարտության շուրջ։ Հրերթ Համրազյանին լսենք։
Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են ճնշումները մամուլի նկատմամբ, վրճակելով Կրեմլի քննադատ լրատվամիջոցներին օտարերկրյա գործակալներ։ Այս անգամ օտարերկրյա գործակալ հռչակվեց ԴՕՇԴ անկախ հեռուստալիքը։ Մինչ այդ Կրեմլի գլխավոր թիրախ դարձավ Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությունը, ինչպես նաև Ազատ Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանի Նաստայշե վրեմյա հեռուստալիքը։ Ազատություն ռադիոկայանը, չհամաձայնելով ռուսական իշխանությունների պահանջին, փակեց ծառայության մոսկովյան գրասենյակը։ Եվ ահա այժմ հարցակման գլխավոր թիրախ է դարձել ԴՕՇԴ հեռուստալիքը։ ԴՕՇԴ հեռուստալիքը այն սակավաթիվ ռուսական լրատվամիջոցներից մեկն է, որը հարթակ և խոսափող է տրամադրում Կրեմլի քաղաքականության քննադատներին։ ԴՕՇԴ-ը լայնորեն լուսաբանել է Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորման իրադարձությունների ողջ շղթան, որը հավանաբար գլխավոր շարժարիթ է դարձավ լրատամիջոցի նկատմամբ այսպիսի պատժամիջոց սահմանելու համար։ Ի դեպ, այդ որոշումը կայացվել է հենց Նավալնիի թունավորման տարեդարձի օրը։ Այս որոշմանն ի պատասխան ԴՕՇԴ-ի գլխավոր խմբագիր Ձիխոն Ձյաձկոն հայտարարեց, որ ԴՕՇԴ-ը որևէ մեկի գործակալը չէ և յուրաքանչյուր ժամ մենք աշխատում ենք միայն իշխան Ռուսաստանի։
Российское средство массовой информации, которое вот уже 11 лет ежедневно рассказывает вам, нашим зрителям, о том, что происходит в первую очередь в России, ну и за ее пределами, конечно же, тоже.
Մենք ռուսական լրատվամիջոց ենք, որ արդեն 11 տարի շարունակ ամեն օր պատմում է ձեզ մեր հեռուստադիտողներին այն մասին, թե ինչ է տեղի ունենում առաջին հերթին Ռուսաստանում ու նաև նրա սահմաններից դուրս։ ԴՕՇԴ-ը պատմում է այն, ինչի մասին չեն պատմում պետական հեռուստաալիքները, պետական թերթերի էջերը կամ պետական կայքերը, պետականամերձ տելեգրամալիքները, օտարերկրյա գործակալների ցուցակումը ընդգրկված մեր գործընկերների փորձից գիտենք, թե ինչպիսի դժվարություններ կան, ասում է ԴՕՇԴ-ի գլխավոր խմբագիրը։ Լրագրողական համերաշխություն արմիտենական կազմակերպության ղեկավար Իգոր Յակովենկոն կարծում է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները օգտագործում են օտարերկրյա գործակալի մասին օրենքը, ոչնչացնելու համար ցանկացած լրատվական միջոց, որը չի ենթարկվում պետական կարողջությանը։ Այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանում ընդունվեց օրենք զանգվածային լրատվամիջոցների մասին, հենց ռուսական լրատվամիջոցները դարձան բազմակարծիկ, ազատ ու անկախ տեղեկատվության կրողներ։
После того, как России был принят закон о средствах массовой информации, безусловно, именно сами российские СМИ стали в основном носителями вот этой вот плюралистической, свободной, независимой информации.
Айдис Пачаров зарманал че, вор айжем харвацы так ен хайнтвум хэнс русакан лратамичосмэр, инчпес оринак дождя. Дождя ярке мэц лысаануни, ев айн сакаватив, воч петакан анках, զանգվածային լրատվամիջոցներից մեկն է, որը այլ ընտրանք է ատելության պաշտոնական հեռուստաալիքներին։ Արդարադատության նախարարությունը օտարերկրյա գործակալների ցուցակում է ընդգրկում թե լրատվամիջոցի խմբագրությունը և թե լրագրողներին։ Այժմ այդ ցուցակում ընդգրկված են ավելի քան 26 ֆիզիկական անձ և 17 զանգվածային լրատվամիջոցներ, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանը և Նաստայաշ Եվրեմիա, ինչպես նաև Ամերիկայի Ձայնը, նաև Մեդուզան։ Շաբաթվա վերջին դոշ հեռուստաալիքի լրագրողները և նրանց աջակցող լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ բողոքի ակցիա անցկացրեցին Մոսկվայի FSB-ի շենքի առջև։ Բողոքող լրագրողները պաստառներ էին կրում. «Օտարերկրյա գործակալները դուք եք, մենք չենք դադարի լրագրող լինելուց»։ Իշխանությունները պնդում են, թե դոժը օտար երկրներից ֆինանսական միջոցներ է ստանում, ուրեմն աշխատում է օտար երկրների համար, ուստի նրանց բոլոր հաղորդումները պետք է կրեն օտարերկրյա գործակալ բացատրությունը։ Սա օրենքի բացարձակ պահանջ է, որը չկատարելու դեպքում միլիոնավոր ռուբլիների տուգանք է սահմանվում։ Ավելի վաղ օտարերկրյա գործակալ հռչակված ռուսական ամենահայտնի Մեդուզա լրատվամիջոցի խմբագիր Գալինա Ցիմչենկոն կարծիք հայտնեց, թե Կրեմլը գնում է դեպի կատարյալ ինքնամեկուսացում և աստիճանաբար Բերլինի պատ է կառուցում ճշմարտության շուրջ։ Մեդուզան օրական ավելի քան 10 միլիոն այցելու ունի և համարվում է առաջատար ռուսական շուկայում։ Գալինա Ցիմչենկոյի կարծիքով Ռուսաստանը մամուլի դեմ այս հարձակումներով գնում է դեպի ռազմական դիկտատուրա։ Իշխանությունները պատրաստում են շուրջ 1 միլիոն եվրոյի տուգանք սահմանել դոժձի նկատմամբ։ Մենք այդպիսի միջոցներ չունենք, ասում է Գալինա Ցիմչենկոն։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Աֆղանստան աշխարհը ուշով սպասում է, ինչպես են զինված ուժով իշխանության եկած թալիբները նոր կառավարություն ձևավորելու, ինչ քաղաքականություն են որդեգրելու արևմուտքի և որ պակաս կարևոր չէ սեփական քաղաքացիների հանդեպ։ Աֆղանստանում խաղաղ առաքելությանը մասնակցած հայազգի զինծառայողներից մեկը այսօր ազատությանը պատմել է, ինչպես էին աֆղանցիները վերաբերում թալիբներին և իրիսկ տեսած փաստերով բացատրել, ինչու են այսօր հազարավոր մարդիկ փորձ ամեն գնով, թեկուզ ինքնաթիռի թևերից կարչելով հեռանալ երկրից։ Լսենք Ռոբերտ Ձերգարյանի հաղորդումը։
Թալիբանից աֆղանստանցիների վախը ամենաշատն է տպավորվել 1 տարի առաջ Աֆղանստանում 7 ամիս անցկացրած հայկական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատար փոխգնդապետ Կարեն Թադևոսյանի մոտ։
Ուրեմն կորոնավիրուսի հենց մեջբերումն է, կորոնավիրուսի կանխարգելիչ միջոցառումների հետ կապված գրեթե ոչինչ չէին անում, որովհետև պատճառաբանում էին, որ յուրաքանչյուր օր Թալիբանը իրենց բնակչությանը վնասում է, այսպես ասած, դա շոշափելի թվականակների մասներ խոսքը, իսկ կորոնավիրուսը շատ չնչին մարդկանց կյանքեր էր խլում, հետևաբար իրանք շեշտը դրել էին Թալիբանի դեմ, այսպես ասած, պաշտպանողական գործառույթներին, իսկ կորոնավիրուսի համաճարակի հետ կապված լրիվ աշկաթող էր արված։
Շուրջ 11 տարի Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի զորքերի հետ համատեղ խաղաղապահ առաքելություն իրականացրած հայ զինվորականների վերջին խումբը Հայաստան վերադարձավ այս տարվա մարտ ամսին։ Փոխգնդապետ Կարեն Թադևոսյանի հրամանատարությամբ զորախումբը ծառայությունն անցկացրել է Մազարի Շարիֆ քաղաքի մերձակայքում տեղակայված ռազմաբազաներից մեկում։ Տեղի բնակչության հետ շատ շփվել չի կարողացել, սակայն որոշ երևույթներից տպավորվել է։ Հիշում է, տեղի բնակիչները մարդու համար ամենակենսական կարիքներն անգամ բավարարել չէին կարողանում, ջուր չկար։
Ռազմաբազայից անզեն աչքով, երբ որ իրենց, այսպես ասած, դաշտում վրանային ավանի տեսքով իրանց բնակչությունը հարստությունները ապրում էին այդ վրանային ձևաչափով, ջրի խնդիրներ ամենուր, երբ լուրս էին գալի դրսում վարժանքներ, հրաձգություններ անելու, ամբողջ այդ բնակիչները ծառավեմ ջուր եմ ուզում ժեստով հասկացնում էին մեզ, որ ջուր ենք ուզում, ու քաոս էր։
Աֆղանստանում ավելի քան կես տարի անցկացրած 37-ամյա հրամանատարն ասում է, այդ երկրում քաղաքային ու գյուղական բնակչության միջև մեծ տարբերություն կար։
Մի տրանսպորտային միջոց էր մարդատար օրինակ գնում, բացի ներսը նստատեղերը զբաղեցնելուց, նաև վրան ինչքան տեղ կար, մարդիկ էին տեղավորված, որ ակետից բեկետ տեղաշարժվեին իրենց խնդիրների լուծման համար։ Հենց դա մի փաստ է, որը որ վկայում է մարդկանց շփումը քաղաքի և գյուղական համայնքի զարգացվածությունը, իրենք տարբեր բևեռներում էին։
ՄԱԿ-ի կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Թալիբան շարժումը մեկ շաբաթ առաջ Աֆղանստանի իշխանությունը վերցրեց իր ձեռքը։ Թալիբները բազմաթիվ հարցերում ծայրահեղական իսլամիստական գաղափարախոսություն ունեն, կանանց կրթության ու աշխատանքի սահմանափակումներ եւ այլն։
Թալիբանից չեմ կարծում, որ այնտեղ տեղաբնակները որովից է մեկը չվախենա, որովհետեւ մի շարք կանխարգելիս միջոցառումներ էլ կա, նաեւ այն տոկոսի հետ կապված, ինչը որ քիչ առաջ ասեցի, որ ռազմաբազայում կային աշխատողներ, նույնիսկ դեպքեր են գրանցվել, որ աշխատողները անհետացել են, հաջորդ օր աշխատանքի գալուց այդ մարդը չի եղել, ուղղակի ոչ մի տեղեկություն չեն էլ ունեցել, ու վարկածներից մեկը, որ Թալիբանը գողացել է իրան, ու դեռ արդեն նպատակները մի քանիսը կարող են լինել, բոլորս պարզ գիտենք, տվյալների հայթայթում, ինֆորմացիայի դուրսանում։
90-ականներին ստեղծված իսլամիստական Թալիբան շարժումը 1996-ից 2001 թվականներին իշխել է Աֆղանստանում։ Ամբողջ աշխարհում մարդու իրավունքների բազմաթիվ պաշտպաններ, ակտիվիստներ ահազանգում են։ Թալիբանի իշխանության գալով աֆղանստանցիների, հատկապես կանանց իրավունքները կսահմանափակվեն։ Փոխգնդապետ Թադևոսյանը համաձայն է, Աֆղանստանում կրթությունը խնդիր է բոլորի համար, անկախ սեռից։
Այնտեղ ոչ մի այն կանանց աղջիկների, այլ նաև ընդհանուր բնակության կրթության խնդիր կա։ Չեմ կարծում այդ առելի վատ պայմաններում ինչ-որ կրթահամակարգ գործեր, որ ինչ-որ մեկը կրթություն ստանար։ Միգուցե ընտանեկան միջավայրում փորձեն իրենց սերունդներին փոքրինչ ուսուցանել այն մինիմալը, որ կարողանային իրենց կնորական գրքերը կարդային և յուրացնեին։
Շուրջ 11 տարիների ընթացքում Աֆղանստանում խաղաղապահ առաքելությանը մասնակցել է ավելի քան 3000 զինվորական։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին վերադառնանք Երևան։ Ֆիզիկայի ինստիտուտի հարակից թաղամասում ֆիզգորոդուկում գարադոկում բնակիչները շարունակում են պայքարը 12 հարկանի շենքի կառուցման դեմ։ Մանրամասները Սաթենիկ Հայրապետյանն է պատմում։
Ինչպես տեսնում եք, այնտեղ շատ կանաչ է բնությունը, թարմ օդ է, ամեն ծառի վրա կարող եք դուք սկյուռիկ տեսնել։
Ընդամենը մեկ հարց ու բազում պատասխաններ, թե ինչքան շատ են սիրում իրենց թաղամասը։ Երևանցիներին ֆիզգորոդոկ անունով հայտնի թաղամասի փոքրիկ բնակիչները նույնքան ակտիվ են, որքան մեծերը։ Պայքարը շարունակում են, դեմ են իրենց թաղամասում 12 հարկանի բնակելի շենքի կառուցմանը։ Այսօր էլ Երևանի քաղաքապետարանի դիմացին իրենց բողոքը բարձրացնում։ Մինչ բնակիչներից մի քանիսը ներսում սեղանի շուրջ ներկայացնում են շենքը չկառուցելու իրենց փաստարկները, մյուս մասը դրսում իրազեկման խաղաղ ակցիայեր իրականացնում։
Մեր թաղամասը ենթարկվում է ոստիկանական ահաբեկչության, ամեն տեսակ ուրեմն վտանգների ենթարկվելով մենք պայքարում ենք մեր հուշարձանի, բոլորիս հուշարձանի համար։ Ձեր քերը հերո ֆիզիկային, ձեր քերը հերո ֆիզիկային։
Արդեն մի քանի օր է Ալիխանյան 6 կոտրակ 1 հասցեում գտնվող թաղամասում բնակիչները պայքարում են նախատեսվող շինարարության դեմ, բայց խնդիրն ավելի հին է։ Ինչպես պնդում են բնակիչները, դեռ 2000-ականներին գոյություն չունեցող 50 քառակուսի մետր նկուղի հիման վրա ապօրինի սեփականաշնորված մոտ 2000 քառակուսի մետր մակերեսով տարածքը հետագայում վերավաճառվել է։ Վերջին ու ներկայիս սեփականատերը Ռատկո ընկերությունն է, որն այս տարվա հուլիսի 29-ին է քաղաքապետարանից բնակելի շենքի կառուցապատման շինթույլտվություն ստացել։ Համարվում է բարեխիղճ մթնորդ ունի շինարարություն իրականացնելու բոլոր հիմքերն ու փաստաթղթերը, ասում են քաղաքապետարանից։ Բնակիչներն էլ բերում են իրենց հակափաստարկները։
Բոլոր փաստաթղթերը եւ ձեռքբերումները կատարվել են անօրինական ձևով։ Մենք ունենք բոլոր ապացույցները այդ դրա հետ վերաբերյալ։
Բնակիչները նաև նշում են, որ գիտավանն այս տարվա փետրվարին Մշակույթի նախարարության կողմից տեղական նշանակության նորահայտ հուշարձանի կարգավիճակ է ստացել։ Սակայն ըստ բնակիչների, այն տարածքը, որտեղ նախատեսվում է շենքի կառուցապատում իրականացնել, հանվել է որոշումից։ Բացի այդ, կառուցապատման համար պետք է հատվեն 70 տարեկան ծառեր։ Կառուցապատող Ռադկո ընկերության սեփականատեր եւ տնորեն Արտակ Մնացականյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ տարածքը ձեռք բերելիս որևէ խնդրի մասին չի իմացել, ինքն էլ ունի շինարարությունը սկսելու բոլոր հիմքերը։
Մենք իրանք ունենք ցանկացած ծառ, որը մտնում է մեր փոստարակի տարածքի մեջ, ապել կամ տեղափոխել, եթե տեխնիկապես հնարավոր է։ Քանի ծառ փոստարակի մեջ մտնելը 2 անգամ ավել նման ծառերից մենք ընկելու ենք իրենց ասած վայրերում։
Շինարարությունը սկսել առայժմ տարածքի բնակիչները թույլ չեն տալիս։ Երկու օր շարունակ ոստիկանների, կարմիր բրետավորների ու բնակիչների միջև բախումներ են հենց այդ պատճառով։ Ըստ բնակիչների, երկու օրում եղել են 9 բերման ենթարկվածներ, 1 սրտի կաթվածով հոսպիտալացված քաղաքացի, 1 որովայնի հատվածում հարվածով հիվանդանոց տեղափոխված անչափահաս ու հարուցված քրեական գործեր, այդ թվում գույքը վնասելու մեղադրանքով։
19 տարեկան երիտասարդին ծեծելով տարել են, բաժնում ծեծել են, միպի տղաներն էլ ներկա են եղել այնտեղ։ Վերջնել գործ են կարել երիտասարդի վրա, ուրեմն պետական գույքի վնասման, են պարակայում, երբ իրենք մեքենան քշել են տղայի մոր վրա։ Ես ուզում եմ տեսնել այդ ոստիկանի դեմքը, եթե կներ եկել, ինչ որ մեկը մեքենա քշեր իր մոր վրա, ինչ պիտի աներ այդ ոստիկանը։
Քաղաքապետարանում բնակիչների հետ քննարկումից հետո ասել են, որ երկու օր ժամանակ է պետք ներկայացված հիմքերը ուսումնասիրելու համար, որոնց իրենք ծանոթ չեն եղել։ Խոստացել են նաև կառուցապատողին առաջարկել առայժմ կասեցնել շինաշխատանքները։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Սեղին Աբունյակյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղ նարավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետային կայքում ազատություն.am-ից, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։